إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقنجة kunimiz Jumada soniy kunining oxirgi kuni bo'lib, ertaga Rajab oyining yangi birinchi kuni Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning sunnati saniyalari biror bir yangi oyni ko'rsalar, Allohumma ahillahu bil amni va salama robbi va robbukalloh deb qo'yar ekanlar. Ro'yo shu oyni bizga xotirjamlik va salomatlik oyi qilgin, mening va sening Rabbing ey oy Allohdir deb qaraganlar. Ya'ni yangi oyni ko'rganda kishi xudoyo xotirjamlik, salomatlik oyi qilgin degan soatda, oyga qarab turilgan vaqtda inson bir shirkni hidi kelib qolishligi mumkin bo'lgan vaqtda, biror bir kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oyga qarab shunday bir turganlarni ko'rdim desa, davrlar o'tishligi bilan oyga bir sig'inib qo'yishlik ham bo'lib qolmasligi uchun payg'ambarlarning har bir harakatlari va so'zlari vahiy bilan bo'lganligi, Rabbim va sening Rabbing Allohdir deb qo'yganlari, ya'ni bu yerda avvalgiga juda ham bir aloqaman so'zki, biror bir kishi o'ylamasinki shu oyga qarab turishlikdan bir sig'inish yo boshqa narsani hidini ham sezib paydo bo'lmasin deganlar bo'lsa kerak. Alloh taolo shuning uchun ham bizga ham Alloh subhanahu va taolo xotirjamlik va salomatlik oyi qilgan bo'lsin. Darsimizning bugungi darsimizdan avvalida Alloh subhanahu va taologa yomon ko'rilgan, Alloh yomon ko'rgan sifatlarning egasi bo'lgan kishilar haqida bahs yuritgan edik. Bu sifatlarni avvalda aytishligimizdan maqsad, araftu sharra la li sharri valakin li taraqqihi, yomonlikni yomonlik qilishlik uchun bilganim yo'q, balki yomonlikdan saqlanishlik uchun o'rgandim deb aytilgandek, yomon sifatlariki Alloh subhanahu va taolo yomon ko'rardi, bu sifatlarni zikr qildikki shu sifatlardan ijtinob qilib chetlanishligimiz uchun. Bugungi darsimizda inshaalloh Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'rgan kishilar va Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'rgan sifatlarni bir qisqacha o'rganamizki, bu sifatlarga biz ham muttasib bo'lishlikka harakat qilmoqligimiz kerakki, Alloh subhanahu va taolo shu sifatlar bilan muttasib bo'lgan kishilarni yaxshi ko'radi. Albatta, bundagi marji Qur'oni Karim va hadisi Nabaviy sallallohu alayhi va sallam bo'ladi. Bir kishini Alloh biz Allohni suygan bandalar ekanmiz deganligi uchun yaxshi ko'rmaydi. Bir kishi odamlarga manzur bo'lib qolganligi uchun Alloh yaxshi ko'rmaydi. Alloh o'zini yaxshi ko'rgan bandalarini o'zining abadiy azaliy kitobida yod qildi. Mana shu bandalarni yaxshi ko'radi, agarchi uni yer kurrati yomon ko'rsa ham. Shuning uchun Alloh yaxshi ko'radigan kishilar kim ekanligini biz o'rganishlikka muhtojmiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda va anfiqu fi sabilillah va la tulqu bi aydikum ila tahluka va ahsinu innalloha yuhibbul muhsinin dedi. Allohning yo'lida infoq qilinglar, ya'ni molingizni sarf qilinglar. Infoq bu zakotdan tashqari buyruqdir. Va o'zingizni halokatga tashlamanglar. Yaxshilik qilinglar va ahsinu, ya'ni husn, yaxshi amalni qilinglar. Alloh yaxshi amallarni qiluvchi kishilarni yaxshi ko'radi. biz bu oyatni o'zingizlarni halokatga tashlamanglar, infoqqa buyurgandan keyin o'zingizlarni halokatga tashlamanglar deyapti Alloh taolo. Abu Ayyub al-Ansoriyni tafsirlariga murojaat qilsak, Abu Ayyub al-Ansoriy shu oyatni nozil bo'lishligi haqida shuni tafsir qilganlar. Ko'p kishilar bu oyatdan shuni tushunishadilarki, o'zingizlarni halokatga tashlamanglar degan oyat na'uzu billah amr ma'rufni soqitligiga ishora deyishadi. Ya'ni haq so'zni aytilsa, biror bir kishilarga haq zolimni zulmini shunday ochiq bayon qilishlik bo'lsa, bu o'zini halokatga tashlash degan ma'noni bu oyatdan tafsir qilishadi. Abu Ayyub al-Ansoriy bunday tafsir qilmayaptilar. Bu kishi aytadilarki, bu biz ansorlar haqida shu oyat nozil bo'ldi deydi. Biz islom yo'lidagi harakatlar rivoj topib, islom yo'li nihoyatda butun dunyoga ko'ringandan keyin endi ko'p islom yo'lida xizmat qildik. Bir o'zimizni shaxsiy ahvollarimizni ham bir tuzatib olaylik. Endi bir bog'roqlarimizni ham tuzataylik deb Alloh yo'lidagi biz kurashni to'xtatgan edik. Allohning yo'lida kurashni to'xtatganligimizga, ya'ni dunyo ishi bilan avora bo'lib, dinimizni yetkazishligini to'xtatib qo'ygan vaqtimizda bizni haqqimizda o'zingizlarni halokatga tashlamanglar degan oyat nozil bo'ldi. Mana bu oyatdan har bir kishi o'zi xulosa chiqarishligi kerakki, o'zi din yo'lida nima qilib qo'ydi? Din yo'lida nima harakatlar qildiki, endi buni bir to'xtatib o'zini dunyo ishini isloh qilishlikka, dunyo ishini to'g'rilashlik, din yo'lidagi biz boshqa maydonga o'tmaylik birodarlar. O'zimizni, oilamizni isloh qilishlik haqidagi bo'lgan harakatimizni ham to'xtatib qo'yamiz. Va ahsinu ihsonga buyurilyapti. Demak, biz ihson nima bilishlikka muhtojmiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bir kishi kelib so'radilarki, "Mal ihson? Ihson nima?" deb so'radilar. Shunda javob berdilarki, "Al ihson an ta'budu robbaka ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihson Rabbingni ko'rib turgandek ibodat qilishliging. Agar Rabbingni ko'rib turganligingni o'zing tasavvur qilib, o'zingni qalbingga joylay olmasang, "Rabbim meni ko'rib turibdi" degan e'tiqod bilan Rabbingga sig'inishliging ehson dedilar. Mana shunday sifatli egalarini Alloh yaxshi ko'radi. Qur'oni Karimda Alloh muhsinlarni yaxshi ko'radi degan oyat ko'r. Allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal-kadhimina al-ghayz wal-'afina 'anil-nas wallohu yuhibbul muhsinin. Wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. قرآن الكريم ده محسنلرنا يخش كرد ديگن آياتنا كبلغنا بز بلدك وإحسان نما إكلغنا كسكتا بلدك كي ربمزنا كرب ترغن ديك إبادت كلالش ديگن. Agar Rabbimizni ko'rib turibmiz degan ibodat tasavvurni sig'dira olmasak, Rabbim meni ko'rib turibdi degan tasavvur bilan Allohga ibodat qilishligimiz ihson sifatidir. Shu sifatni qo'lga keltirgan kishilar muhsinlar. Muhsinlarni Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radi. Demak, biz ibodat ma'nosi islomda juda keng ekanligini bilmoqligimiz kerak. Namoz ibodat. Zakot ibodat. Roza oyda roza tutishligimiz ibodat. Haj ibodat. Ahliga nafaqa uchun harakat qilishlik ibodat. Jihad ibodat. Farzandlarga mehribonlik qilishlik ibodat. Ularni islom odoblari bilan odoblantirishlik ibodat. Mu'minni hurmat qilishlik ibodat. Hattoki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ibodat haqida tushuntirib ajrlanayotgan va ajrni va'da qilayotgan vaqtlarda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, o'zini nikohdagi oilasi bilan bir shar'iy masalan qo'shilishlikni ibodat ajrlanadi deganlarda ashablarning ba'zilari ajiblandilarda, ya Rasululloh, ayati ahaduna li shahratihi fayakunu lahu ajrun, nahotki shu shahvat o'zining jinsiy g'arizasini qondirish maqsadida oilasi bilan nikohdagi oilasi bilan qo'shilishligi ham ibodat bo'ladimi deganlarda aytdilarki, shuni harom yo'lga sarf qilganda gunoh bo'lardi dedilar. Gunoh bo'lardi, shu gunohdan saqlanganligi uchun ajr bo'ladi dedilar. Islom ibodatga buyurayotganda xususan hozir bu yerda ko'p yoshlar o'tiribdi. Bu yoshlarni din dushmanlari islom ibodatga buyurgan. Jin ins toifasini hammasini ibodat qilishlik uchun yakka Allohga ibodat qilishlik uchun buyurgan. Agar sen islomni qabul qilsang, yoshlik davridan mahrum bo'lasan. Sen faqat ibodat eski kiyimlarni kiyib, tamomiy masjiddan chiqmasdan yashaysan. Uningga sen yoshlik davrini surib olgin, keyin bu gunoh degan narsaga qodir bo'lmay, taningdan nam qochganda, gunoh qilishlikka quvvating qolmaganda shunda ibodat qilaverasan deb o'rgatadi. Mana bu islom dushmanlarining makridir, birodarlar. Islom ibodatga buyurganda dunyo va oxiratning saodat va lazzatiga buyurgan. Lekin u lazzat haloldagi lazzatni topmagan odam haromdagi lazzatnigina lazzat deb biladi. Agar islomdagi inson o'zining Rabbiga sig'inayotgan vaqtdagi lazzatni bir tapsa, bu lazzatda qalazzat olamda yo'q ekanligini biladi. Inson o'zini bir qadrdon do'stini uzoq vaqt ko'rmaganda qanchalik bir quvongan bo'lsa, Alloh subhanahu va taologa munojat qilishlik davrini shunchalik orzu qiladi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Bilal radhiyallohu anhu ga arihna ya Bilal, bir rohatlantiring meni der ekanlar. Ya'ni azon vaqtini kutib qolar ekanlar. Alloh subhanahu va taologa munojat qilish soati keldi deb kutib bir tashna bo'lib ibodat qilar ekanlar. Hubbuka ilayya min dunyakum salas at-tib va nisa va qurratu ayni fi salat. Dunyodan menga 3 marta suyumlik qilib ko'rsatildi, yaxshi ko'rsatildi. Birinchisi xushbo'y narsa dedilar. Xushbo'y narsani Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaxshi ko'radilar va ayollar dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ayollarga nihoyatda mehribon edilar va namozdagi xursandligim dedilar. Shunchalik namozda bir lazzat topadilar. Yana takror aytaman. Islom ibodatga buyurganda hayot lazzatlaridan mahrum qilishlikka buyurgani yo'q. Qul man harrama zinatallohi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Alloh subhanahu va taolo bandalarga chiqargan zinatlar va tayyibot pokiza shirinliklarni kim harom qildi deb Alloh subhanahu va taolo qattiq aytayapti. Islom ibodatga buyurganda pokiza narsalarni kiyish, iste'mol qilish va ziynatlardan foydalanishlikdan mahrum qilgani yo'q. Islom man qilgan narsalar sanoqli narsalar. Erkak kishiga liboslardan ipak libosini va hamda tillodan bo'lgan taqinchoqlarni man qildi. Erkak kishining rujulat erkaklik xususiyatini saqlab qolishligini islom xohladi. Ipak bilan tilloni erkak kishiga kiymaslikka buyurgan vaqtda erkak erkaklik xususiyatida qolishligini xohladi. Buni bu ziynat haddan tashqari ziynat va ipak haddan tashqari muloyim bo'lganligi uchun uni ayollarga qo'yib qo'ydi. Yeydigan taomlarni olsangiz, to'ng'iz go'shti, mast qiluvchi ichimlik va hamda otilgan, so'yilgan vaqtdagi otilib chiqqan qon va hamda o'limtiklarni harom qildi. Va ba'zi bir vahshiy hayvonlarni harom qildi. Boshqa hayvonlarning go'shtini Allohning ismi bilan so'yilish sharti bilan halol qildi. Islom ibodatga buyurganda bu narsalarni yeyishlikdan man qilgani yo'q, halol narsalarni yeyishlikdan. Islom ibodatga buyurganda hayotdagi har bir amalni shariat man qilganlari mustasno. Allohning rizosini maqsad qilishlik bilan qilishligini ibodat dedi. Igna bilan o'zini hunarini halol kasb qilishlik uchun kasb qilayotgan odamni ibodat qilayotgan kishi deb islom atadi. Tabibni o'zining biror bir jarohatni tuzatish haqida o'ylab shunga dori qo'yishligini bir mu'minga foyda yetkazishlik uchun qilayotgan harakatini nafl ibodatdan afzal dedi. Nafl namoz o'qishlikdan. Islom shu tabibning tuzalmagan bir jarohatni davolashlik maqsadida kechasi bilan uxlamasdan fikrlab bir dorini o'ylab chiqishligini, bu Alloh subhanahu va taolo dori qilgan narsani topishlikka bo'lgan harakatini kechqurun bilan nafl namoz o'qib chiqqan kishidan afzal dedi. Chunki u nafl namoz o'zining manfaati uchun edi. Ammo bu harakat boshqalarning manfaati uchun edi. Islom ibodatga buyurgan vaqtda butun islom jamiyatida yashayotgan mu'min musulmonlarning manfaati uchun bo'lgan harakatlarni hammasini Allohning rizosini maqsad qilishlikda va hamda Allohning rizosini maqsad qilib shariat ko'rsatmasi asosida harakat qilishligi asosida bo'lgan amalini ibodat dedi va shuni Alloh ko'rib turgandek harakat qilishligini ihson maqomini topgan kishilardan dedi va bu maqomni topgan muhsinlarni Alloh yaxshi ko'rishlikni va'da qildi. Shuning uchun biz islomni islom dushmanlaridan eshitmasligimiz kerak. Yoki islomdan mutlaqo bexabar bo'lgan odamlardan eshitmasligimiz kerak. Rabbingga ko'rib turganingdek ibodat qilishliging degan siz ihson maqomidir. Agarki bir qilinayotgan amal har qancha go'zal ko'rinishda chiroyli bo'lishligiga qaramasdan bu amal Allohning rizosi, ya'ni Alloh ko'rib turgandek tasavvur bilan bo'lmasa, u insoniyatni manfaatini niyat qilingan bo'lsa ham zarariga xizmat qiladi. Mana biz hozirgi zamonda ko'rib turibmizki, ilm. Ilm insonlarning manfaatiga sabab bo'lgan, ilm eng e'tiborli yaxshi narsa bo'lib turgan narsa insonlar uchun balo bo'lib turibdi hozir. Shu ilm bilan insonlarning bir daqiqada bir mamlakatdagi odamlarni yo'qotib tashlaydigan qurol aslihalar ham shu ilm bilan isbotlandi birodarlar. Shu ilm bilan topildi. Inson o'zining avlodini, insoniyatdagi avlodini yo'q qilishlik bo'lgan narsani ixtiro qilishligi bilan faxrlanib ko'ksiga nishon olib turibdi. Nima uchun? Bu ibodat ma'nosini kasb qilgan emas. Bu Allohni ko'rib turgandek sig'inish asosida qilinmagan amal bo'lganligi xolos. Shuning uchun islom ibodatga buyurgan vaqtda biz shuni yaxshi tushunmoqligimiz kerakki, tamomiy insonlarning manfaati ko'zda tutilgandir. Muhsin deb shuni aytamizki, har bir narsadan eng ahsan yaxshisini olgan kishini. Takror aytamiz. Shariat eng yaxshi degan narsa. Ya'ni bu degan siz shariat tarozisida yaxshi bo'lgan narsaning eng go'zalini qilgan kishini muhsin deymiz. O'zi shu hasan doirasida turmoqligi kerak. Ya'ni chiroyli amalni doirasida o'zi turgan bo'lmoqligi kerak. Buni yana izohlashlik uchun aytamizki, yaxshi narsa deb shariat yaxshi degan narsani yaxshisini olgan kishini aytamiz. Bir kishi to'ng'izni eng kattasini olib yaxshisini oldim desa yaxshi bo'lmaydi birodarlar. Bir kishi mast qiluvchi ichimlikni eng yaxshisini oldim degan so'z islomda bo'lmaydi. Eng maraz, nopok shu narsasini oldim desa shunda to'g'ri bo'ladi. Ya'ni yaxshi degan narsa islom tasavvurida yaxshi bo'lishi kerak. Bo'lmasam dunyoda yaxshi yomonni mezoni o'lchovi har kimning qo'lida har xil bo'ladi. Har kimning qo'lida bittadan yaxshi yomonni o'lchaydigan tarozi bo'ladi unda. Dunyoda biror bir kishi yomonlik qilayotgan odam qolmaydi unda. O'g'ri ham aytadiki, kechasi bilan odamlar uxlab shirin uyquda turganda men nima uchun mehnat qilib uxlamasdan topgan narsam harom bo'lar ekan deydi. Shuning uchun muhsin deganda biz shuni tushunamizki, shariat tarozisida eng yaxshi degan narsani qiluvchi kishi muhsin. Alloh shu muhsinlarni yaxshi ko'radi. Qur'oni Karimda va'budulloha va la tushriku bihi shay'a va bil validayni ihsana va bidil qurba val yatama val masakin val jari bil qurba val jari junub va sahibi bil jamb va ibn sabil va ma malakat aymanukum innalloha la yuhibbu man kana muxtalan fakhura. Allohga ibodat qilinglar deb buyuryapti Alloh taolo. Allohga hech bir narsani sharik qilmagan holatda va ota-onaga yaxshilik qilinglar deyapti. Ihson. Ya'ni biz ihson sifatini ega qilishligimiz uchun biz nimalarni qilmoqligimiz kerak? Alloh buyuryapti ota-onaga ihson yaxshilik qilishlikka. Qur'oni Karimda ota-onaga yaxshilik qilishlikka bo'lgan buyruqdaqa ehtimom bilan aytilgan joy yo'q, birodarlar. Nima uchun biz ota-onalarga yaxshilik qilmaydigan bo'lib qoldik? Buni sababi biz islom nizomini masxara qilingan nizomda voyaga yetdik. Va shu ishlagan ishlaydi, ishlamagan ishlamaydi degan nizomda voyaga yetdik. Ya'ni ota-onalar qarib qolgan vaqtda ular ishlamayapti, demak ular ishlamasligi kerak degan nizom bilan sezmagan holatda yashab qoldik. Shuning uchun hozirgi vaqtda tekshirib qaralsa, men dinsiz oilalarni aytmoqchi emasman. Ularda albatta ota-onalardan ko'ra xor odam yo'q, birodarlar. Lekin musulmon oilalarda ham eng xor bo'lib qolgan kishilar, birodarlar, ota-onalar bo'lib boryapti. Alloh subhanahu va taolo yakka o'ziga ibodat qilishlikka buyurib, ota-onaga yaxshilik qilishlikka buyuryapti. Ota-onaga yaxshilik qilishlikni ba'zi bir o'rinlarga qaysi sifatlarni qilsak biz yaxshilik qiluvchi kishilardan bo'lamiz, shunga to'xtalib o'tmoqchiman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, Abdulloh ibn Amr ibn al-As rivoyat qiladilar: "Ridol Robbi fi ridol valid va saxotur Robbi fi saxotil valid." Rabb taoloning rizosi ota-onaning rizosidan. Rabb taoloning g'azabi ota-onani g'azabidadir. İmam Müslim Abu Hurayra'dan rivayet kıladılar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki Râgime enfuhu, râgime enfuhu, râgime enfuhu. Kıyla men. Haraptı, haraptı, haraptı dediler. Yani bunu yerge işgal etti dediler. Kim diyenler de üç mertte tekrarla gelirlerden ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge sual kılındı ki kim şu haragen diyenler de men edrake valideyhi indel kibar ev ahadahume sümme lem yedhulil cennet. Ota-onasini yoshi ulg'aygan vaqtda topishdi-da yo bittalarini topgan va jannatga kira olmay qolgan. Ya'ni jannatga kira olmay qolganligi shu ota-onasiga yaxshilik qilishlik bilan jannatga kirgan bo'lardi. Shu qilmasdan jannatga kirishdan mahrum deb qolgan odam xorobda dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldiga keldilar jihodga izn so'rab. Qola ahayyun validaka qola na'am. Qola fasihima fajahid. Ota-oning tirikmi dedilar. Shunda ha dedilar. Ota-oning haqqida jihad qilgin. Yani. Ota-oningni haqqida shuni o'tashlikda ko'p qiynal dedilar. Shihostdan hammasi rivoyat qilingan. Imom Nasoiy rivoyatlarida ja'a rajulun faqala ji'tu ubayyuka ala al-hijra. Hijratga bay'at qilishlik uchun keldim. Ya'ni Makka'dan Madinaga hijrat qilishlik uchun. Va taraktu abawayya yabkiyani. Ammo hijrat qilaman desam, ota-onam yig'lab qolishyapti dedi. Qala farji ilayhima fa adhhikhuma kama abkaytahuma. Bor ota-onangni oldiga borib, kuldirib kelgin, xuddi yig'latganingdek dedi. Bir kishi aytdilarki, ya Rasululloh, aradtu an aghzuwa wa qad ji'tu astashiruka. G'azov qilmoqchiman, maslahat qilishlik uchun keldim. Faqala hallaka min ummin, oning bormi dedilar. Qala na'am, ha bor. Deganlari qala ilzamhuma ilzamha. Fa innal jannata 'inda rijlayha. Imom Nasoiy rivoyatlari. Bor deganlarda oningni oldida turgan, oyog'ini ostidadir jannat dedilar. Asmo binti Abu Bakr bu kishidan rivoyat Asmo binti Abu Bakr Abu Bakr radhiyallohu anhu ning qizlari bu kishidan rivoyat qilinadiki
qadimtu ala ummi, onamning oldiga keldim, va hiya mushrikatun, qizlari oldin musulmon bo'lgan, onalari mushrik edi bu vaqtda. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan fatvo so'radim. Qultu qadimtu ala ummi va hiya raghibatun, afa asilu ummi? Qala na'am, sili ummati. Onamning oldiga kelsam, onam meni kelishligimga rag'bat qilib turibdi. Shu bordi keldi qilib muruvvat kuttursam bo'ladimi deganlarda, muruvvat kuttiring onangizga dedi. Islomda yo'q, mushrika bo'lgan vaqtda birodarlar. Qani aytadilarki, bir kishi kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytdilarki, "Ya Rasululloh, hal baqiya min birri abawayya shay'un aburruhuma bihi ba'da mawtihima?" Qala na'am, as-salatu alayhima wal istighfaru lahumā wa infazu ahdihima min ba'dihima wa silatu ar-rahm allati la tusalu illa bihima wa ikramu sadiqihima. Ota-onani hurmat qilishlik vafotidan keyingi ham davom etadi. Ota-onam vafot qilgan, shulardan keyin ham biror bir yaxshilik qilsam mumkinmi, menga qanday yaxshilik qilaman deganlarda, birinchi ikkovlarni haqqiga duo qiling dedilar va istig'for ayting dedilar. Ahdlarini biror vasiyat qilgan bo'lsa o'ting dedilar va ikkovlari bilangina bog'lanadigan qarindoshlar bilan, ya'ni ota-ona qarindoshlariga, mahramlariga bordi kelding qiling dedi va do'stlarini hurmatling dedilar. Bu ota-onaga yaxshilik qilish, ihson, arab tilida ihson, yaxshilik qilish. Va shu sifatdagi kishilarni Alloh muhsin deyapti va muhsinlarni Alloh yaxshi ko'radi. Bir kishi Allohni yaxshi ko'rishligini xohlasa, birinchi bitta sug'odirga aytilgan buyruqlarni ichida ota-onasiga yaxshilik qilsin. Yangi vafotidan keyin ota-onasi bog'langan kishilarga yaxshilik qilsin. Bizil qurba, qarindoshlarga yaxshilik qilish. Demak, yaxshilik qilishlikning ota-onaga bo'lgan surati bor va qarindoshlarga yaqin yaxshilik qilishlik surati bor. Alloh subhanahu va taolo qarindoshlar bilan aloqani uzishlikni, Alloh buyurgan, aloqa qilishlikka buyurgan qarindoshlardan aloqani uzishlikni yerda buzg'unchilik qilishlik bilan barobar keltiryapti. Yerdagi buzg'unchilik deb atayapti. فهل عسيتم ان تولیتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. Mana bu oyatda qarindoshlar bilan aloqasini, ya'ni Alloh buyurgan aloqa qilishlikka buyurgan qarindoshlar bilan aloqani uzishlik yerda buzg'unchilik qilishlik bilan barobar. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Imom Buxoriy, Imom Muslim va Sunan Abu Davudda keltirilgan. Jannatga qarindoshlardan aloqasini uzgan kirmaydi. Ma min zambin ajdara min an yu'ajjila li sahibihi al-uquba fi ad-dunya ma'a ma yudzakharu lahu fil akhirah min al-baghyi wa qati'ati ar-rahm. Dunyoda jazosini egasiga naq qiladigan gunohlarning ichida oxiratdan tashqari hali zulm haddidan oshish va qarindoshlar bilan aloqani uzishlikdan ko'ra kattaroq gunoh yo'q. Qaysi gunohiki u haddidan oshish zulm bo'lsa va qarindoshlar bilan aloqani uzishlik bo'lsa, buni jazosini inson dunyoda ham tortadi. Oxiratdan tashqari. Inna a'mala bani adam ta'rabu kulla khamisin laylatal jum'a fala yuqbalu amalu qati'ir rahim. Inson avlodining amallari har haftada Juma kechasida, ya'ni payshanba kechqurun jumaga o'tar kechasida inson avlodining amallari ko'ldalang qilinadi. Shunda amallarni qarindoshlaridan aloqasini uzgan kishining amallari qabul qilinmaydi. Sila nima? Aloqa qilishning ma'nosi nima? Birinchi, hiba, bir narsa berishlik, hadiya, ziyorat qilish, biror narsaga ega bo'lmasa ziyorat qilish, hech bo'lmasa salom berish, yonki bir zakot, shunga mustahiq bo'lsa sadaqotlarni berishlik, bir hech bo'lmasa maktub yozishlik, mana bu narsa o'ziga munosib bo'lgan narsalar bilan aloqada bo'lishlik, bu silai rahimga kiradi. Imom Buxoriy va Imom Abu Davud İmam-ı Tirmizi özlerinin hadis toplamlarında keltirganlar ki, "Leysel vasilu bil mukafi'i, velakinnel vasil men izâ kata'at rahimuhu ve salâh." O bardi keldi kılıçı, qaytarib uchmas. Bizgiga ham bir keldi, men ham bir borib qo'yuvchi degan odam bordi keldi qiluvchi emas u. Bordi keldi qiluvchi deb kim aytamiz? Aloqasini uzmagan deb. Qarindoshlari aloqasini uzsa, bordi keldi qilib turgan odamni aytamiz. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo Wallohu yuhibbul muhsinin oyatidan ilgari Wal kazimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Xursandlik holatlarda, g'amginlik holatlarda ham, qiynalib qolganlarda ham, bemalol holatlarda ham ehson qilib muruvvat qiluvchi va achchiqlarini yutuvchi va odamlarni kechiruvchi deb turib, Alloh subhanahu va taolo muhsinlarni yaxshi ko'radi deganlik, u yaxshilik qilishlik bu asl qilishlikdan ham balandroq martabada turadi. Ya'ni kechirishlikdan ham biror tarafdan zulm yetgandan keyin ham uni afv qiluvchilarni zikr qilib, uni muhsinlarni zikr qilishligi u ihson maqomi, bu baland maqomdir. Hattoki miskinga bo'lgan sadaqotdan ham qarindoshlarga bo'lgan sadaqotni afzal qilindi. Nima uchun? Bu qarindoshlarga bo'lgan sadaqotni hamma o'zini qarindoshini tinchitolsa, odamlarning jamiyatida bu jamiyatda miskin bo'lmaydi. As-sadaqatu ala al-miskin sadaqa wa ala zir-rahim sintani sadaqa wa silatu rahim. Miskinga bo'lgan sadaqa bitta sadaqa hisoblanadi. Ammo shu sadaqani qarindoshga qilinsa ikkita sadaqa va silay rahim savobini ham beriladi. Imom Nasoiyni rivoyatlari. Alloh subhanahu va taolo ota-onaga va qarindoshlarga yaxshilik qilishlikka buyurdi va yetimlarga va miskinlarga. Bu haqda ko'p so'zlar bo'lganligi uchun qisqaroq to'xtalib o'tamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda Imom Buxoriy, Imom Tirmiziy va Abu Davud rivoyat qiladilarki, ana va kafilul yatimi fil jannati hakaza va ashara bis sababati wal wusta va farraja baynahuma shay'an. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam men va yetimga qarovchi kishi jannatda hokazo deb ko'rsatkich barmoqlari bilan o'rta barmoqlarini sal ochib qo'ydilar. Yonma-yon turaman dedilar. Men va yetimga qarovchi kishi jannatda yonma-yon turaman dedilar. Ozgina ochib qo'ydilar ikkov barmoqlarning o'rtasini. Ya'ni o'rtadagi masofaning qisqaligiga ishora qildi. Men shu o'rinda shuni aytib o'tmoqchiman. Oilalari vafot qilgan kishilar bor. Farzandlar qolgan. Farzandlar onasiz qolgan. Shu kishilar uylanishlikka muhtoj. Uylanishgan. Uylangan bu ayol ba'zilarni farzandi bo'ladi, ba'zilari farzandsiz bo'ladi. Farzandlar oldiga keladi. Shu haqda menga ba'zi bir kishilar bir shikoyat qilib, shunday qilganda men bir xos majlisga shu ayolini bir taklif qilishligini, shu majlisda suhbat bo'lganda biror bir kishi uylanganida shu to'yga shu ayollar to'plangan tarafga olib kelishligini talab qildi. Keldi shu majlis ayollar tarafida o'tirganligini menga xabar berganda shu mavzuda ham bir suhbat qilib o'tib ketdik. Shu mavzuda suhbatni birodarlar shuni hamma ham bilish kerak. Bu faqat ayollarga xos masala emas, bu erkaklarga ham xos masala. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hech bir kishiga o'zlarini yonlarida turishligini va'da qilmadilar, magar yetimga qaragan kishilarga va'da qildi. Bu ham jannatda birodarlar. Shu haqda bir qattiq bir so'zlar bo'lib o'tganda, shu o'zgarishlikni o'z tillari bilan aytishganligi bizga eshitiladiki, nihoyat darajada bir farzandlarga mehribon bo'lib ketganligi, shu farzandlardan tashqari yana yetimlarni ham bir o'zini kafolatiga olishlik haqida bo'lgan xabarni nima qilishadi. Hammamiz hamma narsani bilishimiz kerakki, men va yetimga qaragan kishi jannatda yonmayan dedilar. Shuning uchun yetimlarning molini yeyishlikda qattiq bir Qur'onda aytilgan oyat yo'q. Undan tashqari, oxiratni yolg'on degan odamlarning belgisi yetimni yedirishlikka targ'ib qilmaydigan odamlar deb atadi. Bir odamni oxiratga bo'lgan iymonini yo'ligini bilmoqchi bo'lsangiz, deb Alloh taolo, yetimni molini yeyishlikka ya'ni yetimni yedirishlikka targ'ib qilmaydi. Ehson qilaylik degan so'zni aytmaydigan odam oxiratga bo'lgan iymoni yo'q deyilishi shu deyilganlik. Yetimni molini talon-taroj qilgan odamni qo'yavering uni endi. Ara'aytal ladzi yukazzibu bid-din fadalikal ladzi yad'u al-yatim va la yahuddu ala ta'amil miskin dedi. Shuning uchun har bir kishini so'zida yetimga yaxshilik qilishlikka bo'lgan targ'ib bo'lmoqligi kerak. Bundan kelib chiqmaydiki, birodarlar, ba'zi bir nizomlar yo boshqalar odamlar ham yetimga yonidan bir yaxshilik qilayotganligini yaxshilik deb o'ylamaydik. Yaxshilik islomni o'rgatish va shu o'rgatish yo'lida mol sarf qilishdir. Yaxshilik bir odam qaroqchi bo'lsa, uni qo'liga qilich berib qaroqchiligini kuchaytirish emas, birodarlar. Ba'zi bir yetim qolgan farzandlar bo'ladiki, ular fisq yo'lida bo'ladi. Gunoh yo'lida bo'ladi. Ularga moliyaviy yordam berishlik, ularni fisqlarni rivojlantirishlik bo'ladi. Kelajakda islomga qarshi kurashadigan odam qilishlikka sabab bo'lishlik bo'ladi. Yaxshilik degan so'zni yaxshi tushunmoqligimiz kerakki, islomdagi yaxshilikgina yaxshilik. Takror aytamiz yana. Biz boshqalardan yetimga yaxshilik qilishlikni o'rganishlikka hech muhtoj emasmiz biz. Bizning islomimiz o'zi bizga o'rgatgan axloqlar kifoya qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bir kishi aytdilarki, "Meni qalbim bir qattiq qalb, toshga o'xshagan bir erimaydi. Shuni bir qanday qilib tuzatsam bo'ladi?" deganlarda aytgan ekanlarki, "Imsah ra'sal yatimi va at'imil miskin." Yetimni boshini silagin va miskinlarni yedirgin dedilar. Mana shunda qalbing yumshaydi dedilar. والجاري في القربة والجاري الجنب والصاحب بالجنب يعني قرنداش قشنلر يخشلق قلشلق قرنداش قشن بر كشيك الله سبحانه وتعالى اذنه قرنداشنه قشن قلب قيام بسه اكترق لما يخشلق قلشلق بو مقدم بولاد والجاري الجنب يعني قرنداش مس بولار قرنداش مس قشنلر يعني كي بازلر يان قشن ديبين بز قرنداش مس قشنلر o'zi qarindoshmas siz bilan mahram emas u qo'shni bularga yaxshilik qilishlikka buyurdi. Va sohibi bil jamdi yonidagi sohibiga, ya'ni bir kishi hamkasb bir joyda ishlaydi, bir joyda yuradi, bir doim o'zi birodaridiyu, birodariyu bir sohadagi birodar. Mana bu birodarlarga yaxshilik qilishlikka islom buyurdi. Bu narsalar demak, hech sifatli ega bo'lgan kishilarni Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radi. Vallohu yuhibbul muhsinin. Bu haqda nihoyat darajada ko'p bir so'zlar bilan darslarda o'tgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bu qo'shnilar haqidagi bo'lgan so'zlari nihoyatda ko'pdir. Shundan bittasiga kifoyalanamiz. Ma'zala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu. Jibril menga qo'shni haqida ko'p nasihat qildilar. Men yaqin kunda qo'shnini merosxo'r qiladi shekilli deb gumon qildim degan ekanlar. Ya'ni qo'shni xuddi sizning farzandlaringiz qatorida, o'zingizning dadangiz va onangiz qatorida merosxo'r bo'lib qolarmikin deb gumon qildim. Shunday haqqini ko'pligini gapirganlardan degan ekanlar. Va ibn sabili va ma malakat aymanukum. Va ibn sabil musofirlarga yaxshilik qilishlikka Alloh taolo buyurdi. Musofirlarga yaxshilik qilishlik biz tarafdan keltiramizki, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu ja'izatahu qalu wa ma ja'izatuhu qatu thalathata ayyam fama kana wara'a dhalika fa huwa sadaqatun alayh. Kim Allohga qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, mehmonini o'zining mukofoti bilan hurmat qilsin dedilar. Shunda sahobalar so'rashdilarki, ya Rasululloh, buni mukofoti nima mehmonni deganlarda, bir kecha va kunduz mukofotini bilan ikrom qilsin dedilar. Ikrom ya'ni odatiy mehmonlikdan tashqari ko'proq bir hurmat turadi. Ziyofat 3 kun dedilar. 3 kun ziyofat qilishlik bu mehmonga lozim. Undan oshib qolgani bunga ehson sadaqat bo'laradi dedilar. Ya'ni musofirni alohida zikr qildi. Musofir bo'lishlik uchun musofirga yaxshilik qilishlik kerakligini, qanchalik zarurligini bilish uchun musofirlikda yurgan kishilar ko'proq biladiki, musofir odam bir yotadigan qonoq va bir ozgina bir taomga, bir istirohat qiladigan joyga nihoyatda muhtoj bo'ladi. Agar islomda shunday hukm borki, agar bir kishi bir shaharga mehmon bo'lib kelsa, shu shahar ahlida yotadigan joysiz va yeydigan ovqatsiz qolsa shu shahar ahllari hammasi gunohkor bo'ladi deydi. Islom alohida mehmonxonalar qilishlikka hojat tushmagan. Islom mehmonxonalarda son sanoqsiz odamlarni qo'yishlikka ehtiyoj tushmagan. Islom mehmonxonada josuslar qo'yib qo'yishlikka muhtoj emasgan. Islom o'zining ruhi bilan o'zining musulmonlarning qalbiga mehmonxonani qurib qo'ygan. Ana shu qalbidagi mehmonxona u mehmonlarini kutgan vaqtida ular mehmonni uylariga joylashganki, ular islom ruhi bilan mana bu ruh bilan yashashgan. Shuning uchun mana bu katta yoshdagi kishilar bilishadilarki, hamma xonadonlar tekshirilsa, hamma xonadonlar mehmonxonaga tayyor bo'lgan. Hamma xonadonda mehmonxona bo'lgan. Faqat u mehmonxonalarning ingliz tilida boshqa ajnabiy tillarda nomi bo'lmagan xolos birodarlar. Ular sodda so'z bilan mehmonxona deb qo'yilgan xolos. Uzundan uzun so'zlar bo'lishligi bilan birga u mehmonxonalar ichida fasod to'ladigan mehmonxona bo'lmagan birodarlar. Islom o'zining ruhini odamlarning o'zining fikrini qalbiga joylagandan keyin musulmonlar hech qanday hay'atlar tuzishlikka hojati bo'lmasdan shu vaqtda o'zlarining yaxshiliklarini qila o'rganlar. Balki buni qilishlikka biroq maqtasa ayab bo'lishgan ham bu narsa o'zini oddiy bir ishi deb bilishganlar. Chunki Alloh subhanahu va taolo ular nima uchun shuni qilayotganligini so'rasangiz, ular Alloh bizni musofirlarga yaxshilik qilishiga buyuryapti va Alloh shu yaxshilik qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Biz Allohni yaxshi ko'rishligini xohlaymiz deyishganlar, xolos. Va ma malakat aymanukum qul ostinglar deylarga yaxshilik qilinglar. Tepadagi kishilarga yaxshilik qilinglar deb buyurilishlikka hojat yo'q. Nima uchun? Tepadagi kishiga kishi qo'rqqandan ham yaxshilik qilaveradi. Lekin qul ostidagi kishilarga yaxshilik qilishlik bu insonning qalbidagi ulug'vorlikka, yaxshilikka dalolat qiladi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ma akramahunna illa karimun va ma ahalahunna illa laimun dedi. Ayollarni ulug' odamlargina hurmat qila oladi, qalbida ulug'vorlik bo'lgan va ularni xorlaydiganlar qalbida taskashlik bo'lgan, laimlik bo'lgan odamlar xorlaydi. Nima uchun? Ayollar zaifa. Ularni hurmatlash, zaif odamni hurmatlashi uchun qalbida insonning ulug'vorlik bo'lishi kerak. Ulug'vorlik bo'lmasa, zaif odamni ko'rganda uni zulm qilib lazzatlanadigan tabiatda bo'ladi. Ana bu narsa bizi islomda qul ostiylardagi kishilarga yaxshilik qilinglar deb Alloh taolo buyuryapti. Mana bu narsa qul ostidagi kishilar hammalari yaxshilik ko'rib yashashganlar. Islom olamini nazar tashlasak, yaxshilik qilishlik qul ostidagi kishilarga yaxshilik qilishlik bilan to'ladi. Biroq o'zini tengiga yaxshilik qilishlikni, yo dadasiga yo boshqalarga yaxshilik qilishlikni ham zikr qilamiz. Lekin qul ostidagi zaiflarga yaxshilik qilishlik bu hammaga nasib bo'lmaydi. Faqat islom kishilargagina yaxshilik bo'ladi. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu yaxshilik qilishlik ruhini shunchalik ashablarning qalbiga joqirdilarki, tamomiy xalifalar qul ostidagi kishilarga bir shaharni valisi emas, bir viloyatning valisi emas, yer kurrasidagi musulmonlarning valilari qul ostidagi kishilarga yaxshilik qilishdilar. Umar Abu Bakr radhiyallohu anhu birinchi xalifamizning xutbadagi xalifa bo'lib chiqqan so'zlari aytlarki, "Az-zaifu 'indakum qawiyyun 'indi hatta akhudha lahu haqqahu" dedi. Sizlarning ichingizda zaif deb sanalgan odam meni oldimda juda quvvatli odam. Men eng qo'rqaman shu zaif odamlardan dedilar. Hatto unga haqqini olib bergunimcha dedilar. Haqqini olib berilmay tinchiyman dedilar. Ungacha meni oldimda eng kuchli odamki, qiyomatda u mana shu xalifa menga haqqimni olib bermagan deb deyishidan qo'rqaman dedilar. Ular kuchli jismonan mo'li davlati bo'lgan martabasi baland odamdan qo'rqmagan ular. Ular aytganlarki, "Val qawiyyu zaifun 'indi." Sizlardagi ularda kuchli bo'lgan odam meni oldimda zaifdir. Agar zolim bo'lsa undan haqqini olaman dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ta'lim bergan zotlar shunday bo'lishdi. Umar ibn al-Xattob Quddusga kelishligini Quddusdagi nasoralar, yahudlar hammasi talab qildi. Birinchi fath Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu ga nasib bo'ldi islom tarixida. Ikkinchi Quddusning fathi Salohiddin Ayyubiyga nasib bo'ldi. Allohga rahmat bo'lsin. Uchinchi fathi Umar ibn al-Xattob va Salohiddin Ayyubiyga o'xshagan kishini kutib turibdi. Alloh taolo bu kishi qaysi bir saodatli kishiga nasib qiladi, Alloh o'zi biladi buni. Shu Qudusni fath bo'lgandan keyin Qudus ahli xalifaning o'zini kelishligini talab qilishdi. Xalifa o'zi kelib hukm qilsin, shunga roziymiz dedi. Xalifa Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ahli shuroni jamlab maslahat qildilar borish haqida. Shunda qul aytsin, men roziman, siz hozir istiqbolga kelyapsiz, istiqbolda men yetalayman deganlarda, sen rozi bo'lsang men rozi emasman dedilar. Mabodo sen xalifa bo'lmaganimda rozi bo'lmasding dedilar. Va qul majbur bo'ldi, qulni majbur qildilar tuyaga minishlikka. Ana u kishi mindi, Umar ibn Xattob tamomiy u kishi qanday kishi ekan degan tasavvur bilan kutib turgan odamlarning huzuriga qulni tuyaga mindirib yetalab kirdilar. Bu ruhni ular Yevropada olganmas edi. Bu ruhni ular faqat Alloh subhanahu va taoloning mana bu oyati qul ostingizga yaxshilik qilinglar degan buyruqdan olishgan edi. Bizning qo'limizda turgan Qur'oni Karimdan olishgan edilar shu ruhni. Qul ostingizga kishilarga yaxshilik qilinglar degan ruh qalbida iymoni komil bo'lgan kishiga yetarli bo'lgan edi. Alohida bularni muroqaba qilib tekshiradigan hay'atlarga muhtoj bo'lmagan edi. Ular islom musulmonlarining qalbiga muroqaba qiladigan, bu amalni omonat deydigan va kelajakda bular Qur'onni kishilardan mas'ul bo'lasan degan nazoratni qalbiga o'rnatib qo'ygan edi. Shuning uchun bunday son sanoqsiz hay'atlar nomlari qurib ketsin, bu hay'atlarni unday hay'atlarni nomlaridan ular xorij bo'lishgan edi. Biz mana shu islomning shu ruhini yaxshi bilmoqligimiz kerak. Biz Qur'onning faqat barakot uchungina o'qiydigan kishilardan bo'lib qolmasligimiz kerak. Qur'onning barakotligida shakshib yo'q birodarlar. Qur'onning har bir harfiga savoblar va'da qilinishligida shakshib yo'q bunda. Lekin Qur'onning faqat shu tarafiga chaqiruvchi kishilar islomning ashaddiy dushmanlaridir birodarlar. Shuni yaxshi bilmoqligimiz kerak. Ular agar Qur'onning mana bu oyati bilan yer kurrasida islom o'zining ruhini tushuntira oldi birodarlar. Mana bu sifatlarni ega bo'lgan kishilar, takror aytamiz, ota-onaga yaxshilik qilish, qarindoshlarga yaxshilik qilish va hamda qo'shnilarga yaxshilik qilish, qarindosh qo'shnilarga va begona qo'shnilarga yaxshilik qilish va hamda yon o'zining bir safda turgan birodarlarga yaxshilik qilish va musofirlarga yaxshilik qilish va qo'l ostidagi kishilarga yaxshilik qilishlik, bu Alloh subhanahu va taoloning buyurgan ihsonga buyurgan buyrug'i. Mana bu buyruqni Alloh ko'rib turgandek qilmoqligimiz bu narsa bizni ihson sifatiga muttasif qiladi va Alloh muhsinlarni yaxshi ko'radi. Hattoki ihson bizni islomda bizga ruxsat berilgan hayvonlarni so'yishlik vaqtida ham ihsonga buyurildi. إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته إمام مسلم روايات لره وهم سنن إجلاله يعني حديث سنن أبو داود سنن ابن ماجه هم لذي روايات كلينجا الله سبحانه وتعالى حرب النسد يحشرك لشلقنا فارس كلده ya'ni buyurdi yaxshilik qilishlikka. Agar jihoddagi qatillar, buni ham qatlni yaxshi qilishlikka buyurdi. Boshqa kofirlar o'zlarining hamma janglarida hayosiz bo'lishadi. Ular ayollarga taarruz qiladi. Ular bolalarini qatl qiladi. Qariyalarni qatl qiladi. Hammani xunuk suratda qatl qiladi. Nusla qiladi. Jasadlarni qirqishadi. Ammo ahli islomchi qariyalar islom jihodida o'ldirilmaydi. Ibodatxonasida turgan mushriklar hammasi, bolalar o'ldirilmaydi, ayollar o'ldirilmaydi. Islom hatto o'ziga qarshi bo'lgan dushmanlariga ham yaxshilik qilishlikni shu soatda ham ularni qatl qilib yo'qotishlik uchun kelgan dushmanlariga ham o'zining axloqidan siljimaydi musulmonlar. Biroq bir hayvonni so'ysanglar, so'yishinglarni yaxshi deylar. Buni ma'nosi nima? Ya'ni so'yadigan asbobni o'tkir qilinglar, qiynab buni so'ymanglar, dedilar. Va o'zining so'yilayotgan bu hayvonni rohatlantirsin dedilar. Shuning uchun ham hatto mana bog'lashlarda ustki oyog'ini bog'lanadiki, bir oyog'i bilan harakatlanib rohatlanib olishlik uchun ham. Shunchalik har bir ruh hayotda qaysi bir yaxshilik bo'lsa, islom sabab bilan kelgan. Buni xoh bilishsin odamlar, xoh bilmasin. Birlar Alloh yaxshi ko'rgan bir sifatlarda biz bir ikki balki uch darsda to'xtalib o'tishlikka majburmiz, uzun bo'lganligi uchun. Mana bu hozir biz faqat ihson sifati haqida to'xtalib o'tgan bo'ldik. Ihson, biz ihson deganda faqat tizza bo'yi nonlarni qo'yib bir-birimiz o'tirganda nariga taraflar ko'rinmaydigan darajada ziyofatlarni qo'yib, hamma bu ziyofatga qorni to'qlarni aytib kelib, mana bu narsani qilishlik biror bir faqir chaqirilmagan, biror bir muhtoj chaqirilmagan ziyofatni yana ihson demaylik. To'g'ri, ochlik yedirish, birodarlarni ziyofat qilish, bu narsa ihsonning ma'nosi, lekin ihson ma'nosini hammasi emas. Ihson ma'nolarining bittasi bu. Lekin haqiqiy ihson an ta'budu robbaka ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Har bir amalda Allohni ko'rib turgandek shu tasavvur bilan hayotimizda yashashligimiz ihsondir bu. Mana shu sifatga ega bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo bu sifat egalarini yaxshi ko'raman deb va'da qildi.
Sallallohu taolo ala khayril xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in.